του Νίκου. Μαζί πάμε μέχρι το μεσημέρι στις 12. Θα πάμε τώρα να βάλουμε στη συζήτησή μας έναν πολύ ενδιαφέροντα συνομιλητή και εξόχως χρήσιμο βεβαίως στην περίοδο αυτή που διανύουμε, τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Δημήτρη Τσαϊλά. Ναύαρχε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Τσαϊλά. Καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές σας.
Δεν είμαστε άμαθοι στα θερμά καλοκαίρια με την Τουρκία, αλλά φαίνεται πως αυτό το συγκεκριμένο πάει να σπάσει τα θερμόμετρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η εκτίμηση, η ανάλυση.
Κοιτάξτε να δείτε, ναι, για τον περισσότερο κόσμο έτσι είναι. Για εμάς που έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια, υπήρχε μια συνεχή ένταση. Απλά τον τελευταίο καιρό εκτιμώ ότι η πολιτική κατάσταση, η σημερινή πολιτική κατάσταση, έχει αφενός σκοπό την επιδίωσή της στην Τουρκία και αφετέρου τη διαχείριση των εγχώριων πολιτικών υπολογισμών του Προέδρου Ερντογάν, καθώς και υποστήριξή του εντός της Τουρκίας διαβρώνεται σταθερά, όπως φαίνεται, εν μέσω μιας οικονομικής αναταραχής ενώπιση των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το 2023.
Το ισοζύγιο στα ελληνοτουρκικά πόσο επηρεάστηκε κατά τη γνώμη σας από την μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη?
Δεν μπορούμε να... Συνήθως λέω για αυτό που με έχουν ξαναρωτήσει για αυτό το θέμα όσον αφορά τη Μαδρίτη. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος ωφελήθηκε περισσότερο, διότι αυτή η σύνοδος κορυφής ήταν, αφορούσε το ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ, δύο σύμμαχες χώρες είναι η Ελλάδα και η Τουρκία, που είναι γείτονες και δημιουργούν έτσι μια ένταση στα Νοτιοανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο το ΝΑΤΟ δεν το επιθυμεί με τίποτα, όχι μόνο αυτή τη στιγμή που υπάρχει ένα μέτωπο ανοιχτό στο Ρώσο Ουκρανικό, αλλά και ποτέ δεν θα το επιθυμούσε. Αλλά τώρα, συλλέγοντας όλες αυτές τις διαλεκτικές των ηγετών που συμμετείχαν, η δυναμική στις υποθέσεις μας που αφορούν το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, συγκρίνοντάς τις με την γεωπολιτική των υδάτινων μαζών που επηρεάζουν τις θαλάσσιες διαδρομές, θα πούμε ότι τα συμπεράσματα είναι παρακινδυνευμένα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρχε μια ισορροπημένη στάση, αν θέλετε, απέναντι στην Τουρκία και στην Ελλάδα από μέρους των της ηγέτιδας δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ώστε να διατηρήσουμε έτσι μια ισορροπία ενάντια στους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. Αυτό σαφώς και μας ωφελεί για να υπάρξει μια, να μην υπάρχει ένταση. Βέβαια, η αντιπαράθεση των γεωπολιτικών περιοχών, όπως η Μεσόγειος, δεν πρόκειται να επιλυθεί. Οπότε είναι χρήσιμο να μελετούμε τον χάρτη για να καταλάβουμε τι σημαίνει Αιγαίο, τι σημαίνει Μεσόγειος και βεβαίως να είμαστε γνώστες της ιστορίας μας και ιδιαίτερα της ναυτικής μας ιστορίας, τα οποία και τα δύο χαρακτηριστικά αυτά, η μελέτη του χάρτη, της γεωγραφίας και της γνώσης της ιστορίας, μας δείχνουν προς την ενίσχυση της εθνικής μας ισχύως. Και όταν λέω εθνική ισχύς, δεν εννοώ μόνο την άμυνα της χώρας, εννοώ τους δημοκρατικούς θεσμούς μας και σαφώς την οικονομία.
Πέρα από τους δημοκρατικούς θεσμούς και την οικονομία, για να πάμε στο πρώτο, που είναι σε μια περίπτωση απευκταίας σύγκρουσης ή ενός επεισοδίου κλπ, είναι αυτή η οποία πρώτη καταγράφεται στο πεδίο. Πώς είναι σήμερα οι συσχετισμοί? Οι σχετισμοί Ελλάδας-Τουρκίας πώς καταγράφονται σήμερα, πώς αποτιμώνται?
Αν εννοείται την ισορροπία ισχύως μεταξύ αυτήν των δύο χωρών, σαφέστατα από την πλευρά μας έχουμε γύρει την πλάστικα προς όφελός μας με την τελευταία ενίσχυση που υπήρξε στην άμυνα, αλλά και στις αμυντικές συμφωνίες με τα άλλα κράτη της Μεσογείου, όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, σαφέστατα η η αμυντική συνδρομή με την Γαλλία και βεβαίως η συμφωνία που υπήρξε για τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα με πόντο την Αλεξανδρούπολη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η πλάστιγα κλείνει προς τα εμάς. Τώρα, αν θέλετε να το αναλύσουμε και πιο στρατιωτικά, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η υπεροχή όσον αφορά τον αέρα είναι σαφής, καθότι με τα Ραφάλ έχει αποκτηθεί ένα πλεονέκτημα και με τα σύγχρονα F-16 τύπου Viper που έχουν εξυγχρονιστεί, όπου μπορούμε να κάνουμε ένα δίκτυο κεντρικό πόλεμο. Από την άλλη μεριά είναι τα υποβρύχια, τα τύπου Παπανικολής, τα 2-14, τα οποία έχουν προσκυθεί και επιχειρούν στο Αιγαίο εδώ και ένα χρόνο, τα οποία στερούνται οι Τούρκοι, είναι αυτά που λέμε τα ανεντόπιστα υποβρύχια που βρίσκονται στην κατοχή της.
Και τα οποία δίνουν πλεονέκτημα. Εχθές μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο...
Βέβαια, για να μην δημιουργώ λαθεμένες εντυπώσεις, σε έναν πόλεμο δεν παίζει ρόλο τόσο... Παίζει σαφέστατα ρόλο η τεχνολογία, η ανάπτυξη των οπλικών συστημάτων, αλλά ο σημαντικότερος πολλαπλασιαστής ισχύος, πέραν και των αμυντικών συμφωνιών με τις ηγέτιδες δυνάμεις και τις άλλες χώρες της γειτονιάς μας, ο σημαντικότερος πολλαπλασιαστής ισχύος είναι η πολιτική βούληση για να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα.
Βεβαίως, και η γενικότερη πολιτική ισχύς που την είπατε πρώτη-πρώτη.
Διότι... Αγαπητέ μου Νίκο, μου επιτρέψει τον Νίκο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η αποτροπή βασίζεται σε τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγον είναι η απόκτηση των οπλικών συστημάτων, το οποίο έχει γίνει η προσπάθεια να αποκτηθούν. Ο δεύτερος παράγον είναι η βούληση να τα χρησιμοποιήσεις.
Ναι.
Αυτή φαίνεται και από τη μεριά των κυβερνώντων και της αντιπολιτεύσεως, της Μίζωνος, αντιπολιτεύσεις τουλάχιστον, ότι υπάρχει. Από την τρίτη πλευρά, το τρίτο παράγοντα είναι να πείσεις τον αντίπαλό σου ότι έχεις την βούληση να τα χρησιμοποιήσεις.
Ναι.
Λόγω των ημείων δεν έχουμε πείσει τον αντίπαλό μας.
Σωστά.
Για να μην δημιουργώ λαθεμένες εντυπώσεις.
Σωστά. Αντιθέτως, ναι, ιστορικά μας έχει πείσει περισσότερο εκείνος.
Ακριβώς.
Ναι.
Όπως
Ναύαρχε, χθες σε μία έτσι πολύ, σε μία διατύπωση που προκάλεσε πάρα πολύ ντόρο, ένα ασημένο στέλεχος του ελληνικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Ζεμενίδης, είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Ερντογάν ετοιμάζεται να κάνει ένα μεγάλο χτύπημα στις 20 Ιουλίου που θα μπορούσε να είναι η προσάρτηση των κατεχομένων. Πέρα από την πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, εγώ θέλω να ρωτήσω, μπορεί να κάνει η Τουρκία κάτι τέτοιο χωρίς να διαρρήξει οριστικά τη σχέση της με το ΝΑΤΟ, όταν ξέρουμε πολύ καλά, το είπατε και εσείς στο ξεκίνημα της συζήτησης, ότι την ώρα που υπάρχει ανοιχτό το ρωσοουκρανικό, το ΝΑΤΟ δεν θα ήθελε πουδενή άλλα μέτωπα?
Εδώ χρήζει έτσι μιας εντελεχούς μελέτης το όλο θέμα, διότι είναι δεδομένο ότι η Τουρκία δεν μπορεί να βασιστεί στη σημερινή κατάσταση που είναι στην άσκηση μιας φωμής βίας, δηλαδή το να κηρύξει έναν πόλεμο. Οπότε προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή της αντιστρέφοντας τους κανόνες διεθνούς δικαίου και παραχαράσοντας την ιστορία και τη συνθήκη. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι της έχει βγει, αλλά υπό προϋποθέσεις. Τώρα, ο κύριος Ζεμενίδης είναι μέσα στα πράγματα, δεν θα το έλεγα χτύπημα, είναι μία από τις απαιτήσεις της τουρκικής κυβερνήσεως η δημιουργία δύο κρατών. Το να το κάνει, να το ανακηρύξει, μπορώ να πω ότι στα πλαίσια της ερντογανικής φιλοσοφίας είναι δυνατό να το κάνει. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, δεν επηρεάζεται καθότι σύμφωνα με την συνθήκη του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποβληθεί κράτος μέλος του ΝΑΤΟ παρά μόνο εάν το ίδιο αποφασίσει να αποχωρήσει. Και θα θυμίσω την αποχώρηση την ελληνική όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο. Τότε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που αποφάσισε να αποσυρθεί η Ελλάδα από το στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο το πληρώσαμε ακριβά.
Η Ελλάδα
και φαντάζομαι ότι το ίδιο είναι, θα ισχύσει και για τους Τούρκους. Γι' αυτό το ανέφερα.
Σε μια περίπτωση άσκησης μιας τέτοιας έμπρακτης κίνησης αναθεωρητισμού, δηλαδή στην προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία, ποια είναι η ελληνική, ποια είναι η πιθανή λογική ελληνική αντίδραση?
Η μόνη αντίδραση θα είναι ερηματικές διακοινώσεις προς όλα τα διεθνή χώρα, προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ίσως να υπάρξουν κυρώσεις. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κάποια επέμβαση στρατιωτική, δεν το βλέπω, αλλά μπορεί να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο η Τουρκία, καθότι βλέπουμε, έχουμε γίνει μάρτυρες τον τελευταίο καιρό μιας έτσι διαφωνίας που υπάρχει όσον αφορά την Τουρκία, δηλαδή πιέζεται για τις ρωσικές αποστολές των κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών. Δηλαδή η εξορροπητική πράξη της Τουρκίας μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, ΝΑΤΟ μπορεί να έχει ανεβάσει το διπλωματικό της προφίλ σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά έχει ρίξει παράλληλα και πολύ ζεστές πατάτες στην αγκαλιά της. Όπως αυτό αποδεικνύεται από την αυξημένη πίεση του Κιέβου τελευταίας προς την Άγκυρα να βοηθήσει στην αποτροπή της αποστολής ουκρανικών σιτηρών από ρωσικές κατεχόμενες περιοχές. Για μας που τα παρακολουθούμε, αυτό είναι πολύ σημαντική διαμάχη μεταξύ της Ρωσίας, Ουκρανίας και Τουρκίας, διότι βλέπουμε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας, μιας συμμάχου της Τουρκίας, που την προμηθεύει με τα γνωστά Bayraktar που τα έχουν μάθει όλος ο κόσμος, ότι οι Τούρκοι αγοραστές είναι μεταξύ των αποδεκτών του λαιλατημένου σιτηρού που βάζουν την Άγκυρα σε πολύ δύσκολη θέση.
Γενικώς, όπως είπατε, για πολύ χαρακτηριστικά για καυτές πατάτες, και δεν είναι η μόνη. Δηλαδή η Τουρκία μάλλον έχει επιλέξει μια θέση η οποία αναγκαστικά τη φέρνει μεταξύ σφύρας και άκμονος σε πολλά ζητήματα, και όχι μόνο ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, ανάμεσα σε Ρωσία και Αμερική, ανάμεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ, ανάμεσα στον ρωσοκινέζικο άξονα που κάποιοι λένε ότι οικοδομείται και στη Δύση. Αλλά φαίνεται ότι είναι μια επιλογή του Ερντογάν να βρεθεί εκεί, και επειδή και στην ειρήνη και στον πόλεμο, για να μπορέσεις να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό που βρίσκεται απέναντι, πρέπει πρώτα να μπορείς να τον κατανοήσεις. Πιστεύετε ότι αυτή η επιλογή του Ερντογάν γίνεται αποκλειστικά διότι αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο στις σκέψεις του είναι το εσωτερικό μέτωπο, οι εκλογές, η χαμηλή του δημοτικότητα, η κατάσταση της οικονομίας, είναι όλες κινήσεις που βασικό γνώμονα έχουν το εσωτερικό ακροατήριο?
Δεν θα το έλεγα έτσι ακριβώς. Όπως σας είπα και στην αρχή, είναι και αυτό, είναι και οι εκλογές, είναι η χαμηλή δημοτικότητα του Ερντογάν, αλλά παράλληλα είναι και οι τουρκικές επιδιώξεις εν γέννη, που δεν αφορά μόνο την σημερινή πολιτική κατάσταση, αλλά αφορά και τις επερχόμενες πολιτικές καταστάσεις.
Η μακρά στρατηγική της Τουρκίας, λέτε, σε όλα τα επίπεδα, και οι επιδιώξεις της.
Δεν θα το έλεγα στρατηγική με την έννοια της στρατηγικής, όπως την εφαρμόζουμε, όπως την λέμε, αλλά θα το έλεγα με τις τουρκικές επιδιώξεις. Τις τουρκικές επιδιώξεις, οι οποίες βασίζονται πάνω σε ένα τρίπτυχο. Παντουρκισμός, πανισλαμισμός και αναβίωση του Οθωμανισμού και νεοοθωμανισμός. Αυτές είναι οι τρεις τουρκικές έτσι, επιδιώξεις. Και βέβαια αυτό μας δηλώνει ότι την τελική, ότι ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν είναι μόνο πιθανός, αλλά είναι και ενδεχόμενο, όπως πολλοί λένε. Πώς αλλιώς θα μπορέσει να αποκτήσει αυτό τον χώρο, το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό χώρο, όπως είναι η λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα, ναι. Την οποία εμείς το εμπαρόδο, Γαλάζια Πατρίδα, είναι μια πατητούρα της κινέζικης πολιτικής κατάστασης, η οποία οι Κινέζοι για την Συνική Θάλασσα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πριν δηλαδή τη Γαλάζια Πατρίδα, είχαν μιλήσει για γαλάζιο έδαφος. Όπου φτιάξανε, αν θυμάστε, αυτές τις τεχνητές νησίδες, πλατφόρμες, και τις έχουν ανακηρύξει με αποκλειστικές οικονομικές ζώνες παρά το ότι είναι παρά του διεθνούς δικαίου και με αιγαλίτιδα ζώνη, χωρική θάλασσα. Δηλαδή προσπαθεί και η Τουρκία να αντιγράψει την Κίνα.
Ναι. Εντάξει, μέσα στον προσανατολισμό της βεβαίως υπάρχει και μια ακόμα βασική επιδίωξη να αναδειχθεί σε έναν ξεχωριστό πόλο εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι, μια περιφερειακή δύναμη. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει ότι μέχρι το 2030 θέλουν να μπουν μέσα στις 10 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις 20 πλουσιότερες. Στις 20 είναι 19η θέση της παρά τα οικονομικά προβλήματα. Ναι. Και επιθυμία της είναι στο σύνολο της παραγωγής της, της αμυντικής παραγωγής της, να γίνεται από τουρκική παραγωγική διαδικασία, αλλά όλα αυτά για να γίνουν απαιτούνται και πόροι. Οι πόροι λοιπόν βρίσκονται είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε και ακόμα στην περιοχή του Σαχέλ, της υποσαχάριας ζώνης της Αφρικής, όπου έχει ανοίξει και εκεί κάτι το οποίο δεν αναφέρεται πολύ συχνά. Έχει ανοίξει και εκεί παρτίδες, να το λέγαμε έτσι, ο Ερντογάν με τους εγκατεστημένους προέδρους των χωρών.
Μάλιστα. Ναύαρχε, εμάς η δύναμή μας, πέρα από τη στρατιωτική για την οποία είπαμε, είναι βεβαίως, όπως είπατε, η θεσμική, είναι οι όροι δημοκρατίας με τους οποίους πραγματεύεται η χώρα και βεβαίως είναι και οι σχέσεις της με τις με τις χώρες της Δύσης, με η παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σχέση της προνομιακή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύετε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει σημαντικότερο ρόλο από ό,τι μέχρι τώρα? Το λέω αυτό γιατί τις προάλλες είδαμε τον Ντράγκη στην Τουρκία ουσιαστικά να αντιμετωπίζει με σχετική αφωνία τους ισχυρισμούς του Ερντογάν. Είναι γνωστό ότι η Ιταλία είναι χώρα προμηθεύτρια όπλων στην Τουρκία και το ίδιο σημαίνει και με την Ισπανία. Ή θα συνεχίσουμε έτσι να έχουμε αποσπασματικές σχέσεις διακρατικές και λιγότερο ευρωπαϊκές σε θέματα τόσο σημαντικά όσο είναι για την Ελλάδα το θέμα της ασφάλειας?
Ναι. Έχει, δεν μπορούμε να παραμερίσουμε ότι η Τουρκία είναι ένας ουσιαστικός διεθνής παίκτης μέσα από τις όποιες μεσολαβητικές της προσπάθειες. Πολλοί ιστορικοί και αναλυτές αναφέρονται στο ρόλο της Τουρκίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως τον επικίνδυνο ουδέτερο. Ισχυρίζονται ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται πάντα μια ουδέτερη θέση. Προσωπικά εκτιμώ ότι η Τουρκία επιδίωκε την επιβίωσή και δεν απέβλεπε τόσο στους στρατηγικούς στόχους. Όταν λέω επιβίωσή της, προσπαθεί η Τουρκία να μην διαλυθεί. Δηλαδή ο νούμερο ένα κίνδυνος για την Τουρκία δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι το Αιγαίο, δεν είναι η Συρία, δεν είναι το ΝΑΤΟ. Ο νούμερο ένα κίνδυνος για την Τουρκία είναι η Κούρδοι και η πιθανή δημιουργία ενός κουρδικού κράτους, διότι κουρδικό έθνος υπάρχει, υπήρχε. Και είναι η μοναδική εθνότητα της περιοχής μετά την συνθήκη Σάικ-Πικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που δεν απέκτησαν ποτέ κράτη. Και όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται. Αυτή είναι η βασική απειλή της Τουρκίας. Όλα τα άλλα γίνονται για να γίνονται. Είναι επίσης, υπάρχει ο φόβος μιας επικείμενης, μάλλον όπως υπήρχε ο φόβος μιας επικείμενης σοβιετικής απειλής, η αναβάθμιση της γεωστρατηγικής εικόνας της Ρωσίας μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε ότι ο εύξηνος πόντος, όπως το λέμε εμείς, η Μαύρη Θάλασσα, όπως το λένε οι πόλοι, καταντά μια ρωσική λίμνη. Και το ρωσικό ναυτικό αναβαθμίζεται συνεχώς. Οπότε αυτό καθιστά την Τουρκία δέσμια όσον αφορά τα βόρεια σύνορά της. Δεν μπορεί δηλαδή, θα πληρώσει κάποιο τίμημα με την ενίσχυση του φόβου της για τη Ρωσία, εάν επιλέξει το μονοπάτι της ουδετερότητας. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα έρθει πιο κοντά στη Δύση, διότι προς τα εκεί κινούνται και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Δηλαδή βλέπω ένα τέλος κάποια στιγμή στην αυταπάτη της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ως κακό παιδί.
Νάβαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία μας. Βεβαίως θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, δεν έχουμε το περιθώριο σήμερα, αλλά θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Μας δίνετε το λόγο σας, φαντάζομαι.
Να είστε καλά, βεβαίως. Γιατί όχι.
Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, γεια σας.